Sire.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Pitanje koje se ovih ledenih dana vrlo često postavlja je zbog čega oko 1000 migranata provodi na niskim temperaturama, na otvorenom u Beogradu, umjesto da ide u prihvatne centre, i nije tako samo u Beogradu. Koliko nas košta i koliko njih košta humanost i to što ne žele pomoć? Kako izgleda kada Zapad ocenjuje da li se poštuju ljudska prava migranata i može li Srbija samostalno da pronalazi rešenja dok Evropa zaključava vrata pred tim nesrećnim ljudima? To su neka od pitanja za današnje goste talasanja. Biće to Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije, i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Slušamo muziku i onda počinjemo razgovor s našim gostima. Ostanite uz talasanje.
Jealous sky when we walked in fields of gold.
11 je časova 10 i po minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, kako žive ljudi u Srbiji, pre svega mislim na migrante i na izbjeglice, zbog čega mnogi ne žele da ode u prihvatne centre, kako je danas situacija. O tome razgovaram sa našim gostima, to su Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Dobar dan i hvala što ste došli u emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Dobar dan, hvala i vama.
Dobar dan.
Gospodine Gerginov, naravno da nam je drago što ste vi u studiju, no u našoj reklami bio je najavljen komesar za izbjeglice Vladimir Cucić i saznali smo pre nekih sat i po da on mora hitno da ode, ako se ne varam, u Loznicu, a vi ćete danas ići u Obrenovac. Kad postavljam ovo pitanje, zapravo iz vas želim da izvučem ili dobijem odgovor zbog čega u ova dva mesta i da li se nešto situacija menja. Šta možete da nam kažete novo?
Pa, mogu da vam kažem da je u Loznici danas počinje trodnevni seminar za obuku radnika lokalnih samouprava u vezi realizacije regionalnog stambenog projekta. A da vas podsjetim, to je projekat kojim će se sa 300 miliona eura bespovratnih sredstava napraviti 17.800 stambenih rešenja za izbjeglice iz našeg krvog građanskog rata. A kakva je situacija? Situacija je da mi imamo 6.000 smeštenih mesta, da je to popunjeno negde u iznosu od 5.560 danas, znači još uvek mi imamo mesta, ali imamo situaciju da se u Savskom amfiteatru nalazi veliki broj ljudi koji ne želi u sistem i ne želi u centre. I trenutno razgovaramo i mi i nevladin sektor kompletan da pokušamo da ih ubedimo da nađemo neko bolje rešenje od ovoga koje je totalno neodrživo. To je negde u najkraćem situacija danas.
Koje je vaše objašnjenje zbog čega sve ne žele, ne samo zbog papira?
Pa razni su razlozi. Jedan od razloga je to da Evropa neke narode ne želi da prihvati. I uporno predstavnike tih naroda vraćaju na mađarskoj i hrvatskoj granici. Dakle, to je ono što o čemu smo razgovarali u ovom studiju pre 6 meseci, čini mi se.
I ono od čega ste vi strahovali kada da će se dogoditi i dogodilo
ja,
se.
Ne samo ja, mnogi smo strahovali, jer kad su počeli da se dižu žice i barijere i tako kruto drži hrvatska granica, bilo je jasno da će kod nas doći do zastoja. Situacija se i u tom pogledu ništa nije promenila. Dakle, mi i dalje nismo finalna destinacija tim ljudima. Oni i dalje imaju nekakvu nadu da će proći. Neki se čak i vraćaju u Makedoniju, pa u Grčku da probaju mediteranskom rutom ili nekom drugom da prođu. I imamo situaciju da je došlo do nagomilavanja, ne tako velikog, ali kako vreme bude prolazilo, ako se ništa ne bude rešilo, to će biti zaista ozbiljan problem. A sve u situaciji da nama ti ljudi dolaze iz Evropske unije i hoće da odu u Evropsku uniju, i u situaciji kad jedna mala Srbija ne može da bude rešenje tog problema. Sasvim sigurno može da bude delom rešenja, ali rešenje mi ne možemo da realizujemo sasvim sigurno sami.
I naravno o tome ćemo opširnije razgovarati, samo bih voljela na početku da raščistimo još jedno pitanje. Evo, gospodin Gerginov je spomenuo saradnju zvaničnih institucija i nevladinog sektora. Ovde se stvorio utisak da postoje u toj saradnji, koja je očigledno neophodna, i određeni problemi. Pa Nikola, koja vrsta problema i da li dobro sarađujete?
Pa često se u javnosti su se pojavljivale informacije koje se odnose na, ali kažemo, pojedine nevladine organizacije koje su obeležene kao one koje ohrabruju te ljude da ostanu van sistema i da, na primjer, borave na minus 11 ili ne znam ja koliko već na ulicama Beograda u uslovima koji su nehumani i ponižavajući.
Kako
i
ih
zaista,
to ohrabruju?
Pa, znate kako, moja organizacija se bavi pružanjem pravne pomoći. Imali smo jedan takozvani segment koji se bavi humanitarnim pristupom, to jest koji podrazumeva na mirivanje humanitarnih potreba ovih ljudi i taj deo našeg projekta je bio okončen, ali kada funkcionisuje zajedno sa državnim institucijama i daleko od toga da je Beogradski centar i bilo koja druga organizacija i kada pokušavala ove ljude da ubedi da je za njihovo dobro da ostanu napolje, ne da odu neki od prihvatnih centara. Međutim, ovdje se sada stvorio jedan problem nepoverenja na relaciji državne institucije Republike Srbije sa jedne strane i ovih ljudi koji borave u barakama sa druge strane. I to poverenje treba da se uspostavi ponovo i mi trenutno i radimo na tome zajednički na nekim sastancima da se jednostavno ovi ljudi ubede da onog momenta kad odu u centar njima se neće desiti ništa loše. Kada kažem ništa loše, želim da pomenem to da je ipak u prethodnih nekoliko meseci moja organizacija dobila 20-30 pritužbi koje je obuhvatana i po nekoliko stotina ljudi, da neki ljudi koji su na primjer odlazili u prihvatne centre u Preševo su tokom noći ili u nekim na putu do Preševa ipak bili ostavljeni u Makedoniji. To su navodi. Znači ja ne govorim da se to zaista desilo, sa sigurnošću to ne mogu da tvrdim.
Jeste bili u situaciji da na neki način to proverite? Ako se ne varam, u oktobru je medijima po prvi put bilo zabranjeno da razgovaraju, da li je to tačno? Ja mislim da je oktobar bio u Preševu da razgovaraju i da snimaju.
U Preševu, ako mislite na slučaj one sirijske porodice koja da, to je sirijska, mislim tu porodicu sada zastupa Beogradski centar za ljudska prava i budno prati pre svega rad osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu koje je mesno nadležno da postupa i da ispituje potencijalno postojanje krivičnog dela koje se zove mislim izlaganje opasnosti, jer onog momenta kada vi ljude iz jedne situacije izmestite u drugu u kojoj oni mogu na primjer tako da njihov telesni integritet, mentalni integritet, da čak njihov život bude ugrožen, tog momenta se otvara i pitanje krivične odgovornosti pripadnika mešovitih patrola vojske i policije koji su imali te checkpointe oko tih, ali kažemo, delova na Vlasini ka kampu, ka Bosilegradu. I to je za sada jedini opipljiv slučaj, zapravo jedan od tri za koji mi možemo sa sigurnošću utvrditi da su se takve stvari desile. Drugi se odnosi na oktobar ove godine kada smo dobili zaista naših kolega iz Makedonije, iz nevladine organizacije koja se bavi istim stvarima kao i Beogradski centar, bukvalno slike ljudi koji su imali dokumentaciju iz Srbije, koji su našli u kampu u Tabanovcima i koji su opisali proces neki koji je bio sličan procesu za koji ovi ljudi tvrde da su bili podvrgnuti.
I koga su direktno optužili ljudi?
Nije se tu niko sada optužio. Jasno je da se tu radi o nekim stvarima koje jednostavno po međunarodnom pravu jesu zabranjene i koje podrivaju poverenje pogotovo u ovako jednoj dramatičnoj situaciji. To se dešava svud u Evropi. Znači Norveška radi takozvane pushbackove ka Rusiji. Sa aspekta organizacije iz koje ja dolazim, sa aspekta međunarodnog prava ljudskih prava, to je apsolutno zabranjeno jer to propisuje Evropska konvencija o ljudskim pravima. Te sada kada smo došli u ovakvu jednu situaciju, veoma je važno da se zajedno sa institucijama, nevladni sektor obratujem ljudima i pružim garanciju. Dogovorima koje smo imali sa vama, nama ja mislim čak i omogućeno do onog momenta ako jednog dana krenu ti transporti da u pratnji tih autobusa, na primjer, budu i predstavnici nevladinog sektora, kako i oni svoje poverenje koje su uspostavili da se tim ljudima ne bi prokockali. Ja mislim da ovo pitanje može da se reši, da se samo postavlja pitanje da li Srbija u ovom trenutku može da se podigne svoje kapacitete sa 6.000 na više, jer to je nešto što je neophodno. Urgentno zbrinjavanje, koliko sam ja čuo, državne institucije moguće da, dakle, da se ljudima obezbedi da imaju krov nad glavom, ali održivo rešenje neće moći da se napravi dokle god Srbija kaže tačku stavljamo na 6.000, jer ta brojka je odavno prevaziđena.
Da li ima dovoljno mesta? Šta vi odgovarate na ovakve konstatacije, gospodine Girgin?
Pa samo da probam malo opširnije, kako i kolega govorio. Dakle, mi smo zakon o azilu kao država doneli 2008. godine. U jednom momentu kada smo ga morali doneti zbog predpristupnih pomeranja i zbog uspostavljanja bezviznog režima putovanja. Taj je zakon pisan, da tako kažem, na brzinu i često puta je kritikovan. Međutim, evo, nadam se da delim mišljenje većine od aktera u izbjegličkom procesu. Nije taj zakon ni toliko loš koliko se mi svi akteri u tom sistemu nismo dobro snalazili u početku. I mi, i granična policija, i nevladin sektor.
U čemu se niste snalazili? Direktan odgovor, molim.
Pazite, na početku je to bilo... Mi smo 2009. godine imali 44 tražioca azila na smeštaju. I tada su odmah krenule sve ove priče koje ima i danas pričamo, pa i integracija između ostalog. I onda su, znate, vi mislite da je rano, oni misle da je kasno, jer su to tako obezbedili i opredelili sredstva, ali sam htio drugo nešto da kažem. Dakle, ne bi Republika Srbija uspjela da se izbori sa ovim izazovima, naročito za posljednje 2 ili 3 godine, da nema nevladinog sektora i da ga nema ovako isprofilisanog, dakle, da tako kažem, zajedno smo rasli.
u oblasti azila i zajedno smo imali te neke dečije bolesti i to smo uspjeli da prevaziđemo.
A koji deo vladinog sektora, u čemu vam smeta njihov rad? Šta im zamerate?
Smetao nam je jako u početku, sada ih ima vrlo malo, dakle to su ovi ljudi o kojima je gospodin Kovačević naznaku dao, znači ljudi koji spavaju u toplim sobama i odu 8 sati da daju ljudima lažnu nadu da je dobro biti u Savskom amfiteatru i onim barakama.
To je, recimo, samo to, odeli su, recimo, vidjeli smo u Beogradu, ugradili su one kalorifere, pitali su zašto im neko ne donese stiropore.
Jesu, je bilo minus 20. Znate, komisarijat za izbjeglice je sam potpuno 3 puta praznio park. 3 puta nikog nije bilo u parku i kasnije se opet to događalo. To se ne može dovoditi samo od sebe, to neko mora i da financira i da radi. Iza svega stoji jedna potreba da se dokaže da sistem nije dobar i da treba da postoji parasistem. Ja sam lično duboko u to uveren. I takve neodgovorne akcije dovode do ovakvih situacija. Znači, mi danas imamo tamo preko 1000 ljudi, bilo je i minus 17. Boravak tamo može da ostavi trajne posljedice na zdravlje i postoji tvrdo uverenje i dan danas, evo i juče i prekuće su bili sastanci i dogovori, i dan danas ne postoji želja da se ta lokacija napusti. Što je strašno. U 21. veku, u centru Beograda, i zato svi zajedno moramo da se potrudimo da te ljude odande sklonimo. Dakle, ja sam u startu rekao da imamo tih 6000 kreveta koliko smo dobili zadatak od radne grupe. Oni su, imamo još 500-600 mjesta u tim kapacitetima, a u svakom slučaju mi smo kao zemlja poznati da nam je to know-how da na brzinu napravimo šelter i da, nažalost, imali smo iskustvo od 92. do 99. godine, tako da taj problem nemam.
Ovo se, nažalost, pretvorilo zapravo, koliko ja shvatam, u političko pitanje, a sa druge strane i u ono koliko košta humanost, pa sada zavisi o kome govorimo, jesam u pravu?
Pa jeste, ali to je nekako isprepleteno.
Dobro,
sami,
a da li se desilo i ono što je teško bilo da će neko priznati pre 3 ili 4 mjeseca, ali sada svetski mediji, svidjelo se to nama ili ne, sada ću se na početku osvrnuti na Guardian koji kaže da postoji prijetnja da zapravo Beograd postane novi Kale, i posebno za migrante i izbjeglice koje su napustile evropske vlasti. Znači, čak i Guardian priznaje da je Evropa na neki način zatvorila svoje vrata i digla ruke. Jesmo mi ovdje čep?
Da, mi smo se tome i nadali, ne priželjkivali, ali nadali. Ali šta da vam kažem, ako u radnim danima u Republiku Mađarsku uđe 17 ili 18 ljudi, a oni nam tog istog dana vrate 85 ljudi, onda je to znak da se nama ljudi vraćaju i sa Hrvatske, i iz Mađarske, i iz Bugarske, i iz Makedonije dolaze novi koji opet prolaze kroz Grčku.
I koliko ih ima ovdje?
Da, a sve je to
sada,
Evropa.
Sada, jel vi znate? Da, sve je Evropa.
Da, svakako, ima ih 5.500 u smještajima. Dakle, imamo 5 stalnih centara u kojima ima 2200 ili 300 mjesta u zavisnosti od strukture porodice. Imamo još 12 mjesta koje smo gradili kao hotspotove u periodu kada je tranzit migranata kroz Srbiju trajao 24 ili 48 sati, pa smo ih napravili kao čekaonice i one su potpuno neuslovne za ovakve, za duže zadržavanje i ovakve zime. Pa se u posljednjih godinu dana bavimo vinterizacijom tog prostora i radimo intenzivno, ali ne na povećanju broja mjesta, nego na povećanju kvaliteta uslova smeštaja.
Hoćete vi, Nikola, da prokomentarišete ovaj Guardian koji do duše se na ovakav način obraća svojim čitaocima posle Daily Maila, gdje je osvanula jedna slika koja mislim da je zaista bila, da je bilo neprimjereno poređenja čući vaš komentar. On je objavio fotografiju na kojoj su smrznuti migranti koji u dugačkom redu čekaju za pomoć. Fotografija, eto kažem slušalcima, snimljena u Beogradu ove godine, ali autor snimljeni prizor poredi sa scenama Drugog svjetskog rata, kao na primjer s onim zatvorenicima u Staljingradu 43. godine.
Dobro, to vjerojatno jeste jedna oštra komparacija koja je napravljena.
I to od Britanaca, zanimljivo.
Ja bi se osvrnuo ukratko na to, da, jasno je da Evropa sama po sebi svih ovih, već sad možemo pričamo godina, nije ponudila jedinstveno rješenje, da je Mađarska uradila to što je radila, što kaže gospodin Gerginov, uđe 20 i 30 ljudi u Mađarsku, vrate nam 80, i Beogradski centar za ljudska prava je već pokrenuo nekoliko postupaka pred Evropskim sudom za ljudska prava protiv Mađarske, upravo zbog tog neformalnog izbacivanja ljudi tokom noći iz kontejnera nakon ubrzane procedure azila, u kojima su se zapravo prekršila sva procesna prava svake osobe koje uđu bilo gde u bilo kojoj zemlji u proceduru azila. I čisto da se, ajde kažemo, da i ta informacija da kada se sistem migracija gradi, uspostavlja na celo ovoj zapadno-balkanskoj ruti, uloga nevladinog sektora i da kroz strateške slučajeve pokuša da menja politiku tih zemalja, jer to što su oni uradili je direktno kršenje međunarodnog prava. Što se tiče situacije koju sada ovdje imamo, za nju ne možemo da kažemo da, je to samo, da postoji samo jedan izvor tog problema. Politika Europske unije je jasna. Ljudi teško izlaze, Hrvati dobro čuvaju granicu, Mađari imaju zjed. Sa druge strane, već sam pričao o tim nekim incidentima koji su u porastu, a koji se odnose, odnosno navodi incidentima koji su u porastu. A treća stvar, kada se da opet vratimo taj nevladin sektor, veoma je važno da se tim ljudima, kada nevladin sektor radi, sa njima da prava informacija. Ako se setite onog protesta, onog marša i onih ljudi koji ne znam za koje organizacije rade, su okrebrivali te ljudi da idu ka mađarskoj granici, e, to je primjer lošeg rada nevladinog sektora i to je taj primjer davanja loše nade. Ali pružanje humanitarne pomoći i zajedničkog rada sa institucijama u segmentu ubeđivanja tih ljudi da odu negde podrazumeva da i mi sami moramo da imamo garanciju od države da kada, na primjer, autobus iz Beograda krene za Preševo, da će on zaista tamo i da stigne.
I da neće biti da karta 35 evra.
Ja mislim da sad više nema toga. To je u početku kad je bila zapadno-balkanska ruta, sad mislim da se ovaj prevoz organizuje trošku da li komesarijata ili koje druge institucije, ali jeste, karte su jedine se naplaćivane na teritoriji Srbije, ali to je bilo
više od maja, znali ko je,
od maja do marta 2016, od maja 2015 do maja 2015 zapadno-balkanska ruta zatvorena.
E, tako to da, ću vas posle pitati, da li je zaista zatvorena ta balkanska ruta.
Da, za ovo rješenje u svakom slučaju najvažnija stvar sada, znači obaveza svake države da svako živo biće, bez obzira da je domaći ili strani državljanin, da dok je to živo biće na teritoriji te države, ona je njena odgovornost. I dok je tu, ono mora u najmanju ruku da preživi, da dobije taj takozvani egzistencijni minimum. Mi sada nemamo tu situaciju i vreme kako prolazi, gospodin Gerginov je rekao, zaista boravak u takvim uslovima može da ostavi trajne posljedice po zdravlje, trajne posljedice po neke druge.
Kako interese. Ne, mi gledamo tako zaista ovaj, tužne slike i ljudi koji se nadišu i onog dima i pale
tako
vatru.
Tako da veoma je važno da ti sastanci naši koji imamo sada urode plodom i da se ti ljudi kolektivno ubede i presele, da barem dok su ovi minusi, dokle god su ove vanredne temperature, oni izmesto odavde. Da li je to moguće? Ne, pa nikada nećemo, mislim, u potpunosti moći da pomognemo svima, jer ovo je situacija koja postoji u Srbiji, postoji u Grčkoj, Italiji, već možemo samo kažemo 10 godina unazad, ali da li značajno manji broj može da bori u nekim uslovima? Može. Da li oni imaju pravo da biraju gde će da borave ili neće da borave? Oni nemaju pravo. U ovoj zemlji postoje jasni zakoni, međutim, kao što smo rekli, problem je što institucije koje te zakone treba da primene nekada nemaju kapaciteta za to. Evo vam rješenje. U onim barakama, na primjer, borave ljudi za koje po njihovoj nacionalnosti možete reći da ipak ne ispunjavaju uslove za međunarodnu zaštitu. Govorim o ljudima koji dolaze iz Pakistana, govorim o ljudima koji dolaze iz nekih delova Afganistana. I sad, interes svake zemlje je da ljude koji ne ispunjavaju uslove za međunarodnu zaštitu vrate pored misije iz jedne zemlje u drugu. Međutim, Srbija nema propise kojima reguliše proceduru prinudnog udaljenja koje poštuje ljudska prava tih ljudi bez obzira da su oni izbjeglice ili nisu. Srbija nema dokument koji se, na primjer, mi sad govorimo o toj takozvanoj uredbi o tolerisanom boravku. Beogradski centar za ljudska prava već od kada je otpočela izbjeglička kriza u maju 2015. vratno i pre, je govorio da treba da se uvede dokument koji ljudima koji jesu izbjeglice, a ne žele azil u Srbiji, legalizuje boravak na duže od 3 dana, što sada radi ova potvrda za azil koja uopšte nije namenjena da legalizuje boravak, već da uvede ljudi u proceduru. I mi godinama, već sada, ajde kažemo godinu i nešto dana, nemamo taj dokument koji bi, na primjer, ljudima koji možda imaju naučenih sredstava spavaju baraka mogu da moguće spavaju u hostelu. Tako da je paralelno pored ovog sad ad hoc snalaženja da mi treba da ovim ljudima pomognemo, jer situacija je takva kako jeste, treba voditi računa o nekim održivim rješenjima koje će doći i kroz nove zakone ili možda kroz tu uredbu, ali koje kada se usvoje, ti zakoni će biti odlični, ali potrebno je uspostaviti infrastrukturu nadležnih organa koji će trebati da ih sprovode. Znači, ako hoćete da vraćate Pakistance u Bugarsku, to radite tako što kako propisuju standardi međunarodnog prava ljudskih prava. Srbija sada, kada bi htela te ljude i da Bugarska hoće da ih primi da ih vrati nazad, ona bi to radila bez da bi sprovodila individualno razmatranje svih okolnosti svakog pojedinca i samim tim ona bi na taj način čak radila i kolektivno proterivanje, što je također apsolutno zabranjeno. Znači, uspostaviti pod hitno pravni okvir, a ovoj humanitarnoj situaciji odgovoriti ovog trenutka na nju, s obzirom da ovi ljudi ne mogu da borave tamo, ali održiva rješenja za sada, nažalost, ja mislim da je jedan od razloga zašto smo došli u situaciju što smo ta neka održiva rješenja odlagali. Imate izbore, odložite donošenje zakona o azilu. Imate izbore, odložite
možemo kasnije znači, o tom zakonu o azilu, ali me zanima i ta neka pat pozicija. Pre nekoliko dana je Orban rekao, i to u jednoj radijskoj emisiji, da je vlada odlučila da vrati policijski pritvor stranaca i da je to jednostavno njegova odluka, bez obzira koliko da se to kosi sa nekim zakonima Evropske unije. 2013. godine na pod pritiskom Evropske unije i Visokog komesarijata za izbjeglice bila je zabranjena, jel, takva uredba i ona se sad vraća na snagu.
I nekoliko odluka pred Evropskim sudom za ljudska prava koje su jednostavno to jasno stavili.
I mi smo
tako
imali,
da,
gospodine Gerginov, nešto što je bilo ukinuto i što se sada ponovo vraća na snagu i sad možemo mi da donosimo sa druge strane zakone o azilu i da se ponašamo još humanije. Ovdje sigurno da ima grešaka, ali da li ovo ipak jeste jedna vrsta pat pozicije? Ako uzmem kao primjer samo Mađarsku, eto.
Upravo zato sam malo pregovorio kako taj zakon postojeći i nije tako loš koliko smo svi mi bili loši. Evo sad se piše, napisan je jedan zakon koji je po mišljenju mnogih dobar i mnogo bolji, međutim sada imamo opet situaciju da ne može da bude najvjerojatnije usvojen zbog izbora. A mi treba da pregovaramo 23. i 24. I to što Orban sebi može da dozvoli, to mi sebi da dozvolimo ne možemo. Na stranu to što smo poznati kao širokogrudi, kao neko ko je naročito osjetljiv na položaj žena, dece i neko koji u svojoj istoriji više puta migrirao pa je bio nekako je senzibilisan na pitanje migrantske muke, hoću da kažem, ne moramo da budemo humani, nego smo takvi sami po sebi. Do sada procedura azila je vrlo, vrlo jedna živa materija u kojoj ne možeš nikada naučiš sve. Mi smo se taman kao komesarijat za izbjeglice i migracije uvežbali sve partnere, uvežbali da radimo psihosocijalnu zaštitu, pravnu pomoć, onda smo imali takozvani stampedo u 24 sata gdje nisi mogao da se ponašaš tako nego si morao drugačije.
Znate li koliko je u decembru, na primjer, pronašla sam podatak u Mađarskoj u prihvatnim centrima bilo migranata? 467. Decembar 2016. godine.
I to su Tompa i Roški, vjerovatno tamo ono neposredno po ulasku i to ih zatvore i drže ih i prođu ranjive kategorije i odu dalje.
Tako sve da završavaju u navodno prvih 8 km.
Da, a onda imamo i Nemačku, opao za 2/3 broj ljudi.
Određeni posao.
Da.
Opao je, ne možemo da kažemo da je zapadno-balkanska ruta zatvorena.
Ali eto vidite, znači ja malo pre je neko da li je Nikola rekao zatvorena.
Pa mislim šta znači kad je bilo otvoreno, šta je to znači, ajde kažemo ta ruta funkcioniše i ona je funkcionisala i pre nego što je ona poprimila razmene kao u maju 2015. zapravo, to je sad pre dve godine. Međutim, ovaj problem je marginalizovan. On je stavljen sada, rešava se u Grčkoj, rešava se u Italiji, rešava se u Turskoj na osnovu sporazuma koje Europska unija postigla. I to je dogovor koji je političke prirode i koji je potpuno pogazio instrumente koji su se decenijama gradili kroz praksu zemalja potpisnica tih instrumenata. Europske konvencije o ljudskim pravima, konvencije o statusu izbjeglice. Ne postoji mogućnost da u međunarodnom izbjegličkom pravu vi odlučujete koji broj ljudi ćete primiti na teritoriju. Ne postoji mogućnost da vi nekome naprasno kažete kad se pojavi na granici, ti ne možeš da uđeš.
Pa vidite da postoji neko.
Ali to se sada dešava i to je nešto što sam, kada sam razgovarao sa mojim kolegama, nazvao sumrakom vladavine prava i pobedom politike, jer znate kako ta politika je bila liberalna do onog trenutka dok političke partije koje su bile na čelu većine zemalja članica Europske unije su uživale stabilnu podršku. Migrantska kriza je to promijenila iz korena i politička popularnost, ne znam da li Merkelove ili drugih partija u Austriji, u Francuskoj, koje su tada bile na vlasti, naglo počela da pada i tog momenta je retorika u potpunosti promijenjena. Tog momenta je Europska unija iznedrila sporazum koji predviđa mogućnost da se ne samo izbjeglice već migranti vraćaju u zemlju kao što je Turska.
I da onda stavljaju slike iz Beograda koje ih podsjećaju
na NATO brodovi,
na, kako su napisali, ružnu stranu Drugog svjetskog rata i Evrope.
To nije, znači jedno ne isključuje drugo. Nije dobro imati takve slike, ali ovo je daleko gore. Ali uopšte kada se govori o individuu, jednoj ljudskoj sudbini, za svaka je sama po sebi teška. Vi danas imate NATO brodove koji koriste svoje radare i svoju navigaciju kako bi usmjeravali tursku obalsku stražu da ljude koji su krenuli čamcima ka zemlji koja poštuje konvencije o statusu statusu izbjeglica vrate u onu zemlju koja ne poštuje konvenciju o statusu izbjeglica. Tako da, nažalost, na nivou svih zemalja Europe, ali na nivou svih zemalja članica Europske unije, su se iznedrila politička rješenja delimično i u određenim delovima mi smo bili deo tih rješenja, to je spratili smo ta rješenja.
Gospodine Georginov, kad smo kod političkih, izvinjavam se Nikola, samo čini mi se da se uklapa ovo pitanje sad ono u čemu govorite, politička pitanja, pa rekli ste na primjer poglavlje 23. Možemo li mi otvoreno da razgovaramo pa da kažemo uz svu humanost koju ću uvek zastupati da zapravo dok se drugi svađaju mi ćemo morati posljedice ovdje da rešavamo kako znamo i umemo bez neke ozbiljnije financijske pomoći i da li je neko spreman da to javno ovdje izgovori. Znamo i da se premijer vrlo ljutio kada se pominjalo da li će Srbija postati čep ovdje, šta će se dešavati, da li će biti dovoljno sredstava i tako dalje i tako dalje. Mislim, prosto za 3 mjeseca situacija pretpostavljam da će biti još komplikovanije.
Pa, može da bude, a ne mora da znači. Ja sam ovdje u svojstvu zanatlije. Dakle, u svojstvu nekoga ko se bavi prihvatom i zbrinjavanjem od 92. godine.
I nažalost, vi ste na terenu i vi gledate
i
te ljudske sudbine.
To gledam, da. I ako ćemo o tome, mi ćemo to tom izazovu da odolimo. Dakle, ovo što kaže gospodin Kovačević, dužnost je zemlja na kojoj se, na čijoj teritoriji se nalazi da ima minimum životnih uslova, mi to možemo da napravimo bez mnogo muke. Nije taj koji je slikao sliku koju je Guardian objavio kriv.
Ne, ovo je Daily Mail objavio.
Ili Daily Mail, to je jedno. Dakle, postoji zla namjera i kod njih, ali nisu oni krivi što su to slikali ili to postoji. Dakle, mi smo krivi što smo to dozvolili.
A što ja postoji?
U početku, pa postoji zato što neke organizacije apsolutno uporno pokušavaju da drže situaciju
takvom. Oni su takvom. Direktno, što niste direktni. Oni dobijaju novac za takve
slučaju,
projekte i tako dalje.
U svakom slučaju to niko ne radi, to je svi radi ljubavi prema novcu. Dakle, postoje fondovi koji finansiraju ljude da se tako nečim bave. I onda, po mom dubokom uverenju, kao neko ko se bavi humanitarnim radom dugi niz godina, tu prikazuju lažnu humanost. Znate, to su bile scene da neko dolazi sa 20 paketića hrane na 400 ljudi. Taj ne zna šta je humanitarni rad i taj stvara samo paniku. Situacija je da se nakupio toliki broj ljudi, a da je država jasno rekla nemojte ljudi to da radite, govori u prilog ovoj činjenici.
To je istina, Nikola, pa da čujemo reklame.
Pa ja ne znam, za dole operiše, ne znam, preko 20-30, ne znam koliko nevladnih organizacija, individualnih humanitaraca radi. Ja znam da ono što je moja organizacija radila nikada nije se svodilo na davanje lažne nade ili bilo čega drugog. Međutim, po meni sada ovo pitanje se rešava time što tamo ima 1200 ljudi ili taj broj ide gore, dole, neko pređe, dođu drugi i tako je. Tih 1200 ljudi treba da se prebaci u neku ustanovu bez odlaganja. I to je činjenica sada.
Ova humana Evropa je vam dala dovoljno novca, bile su obećavane pare, pa sada znamo da ste dobili podršku za graničnu policiju, ali pitam za ove konkretne stvari.
Granična policija je dobila
naravno,
pomoć,
to kažem.
Da, kažete,
da. Ali pitam za ovo konkretno, za
jedina prava,
centre,
jedina
hranu.
Prava pomoć koju smo dobili je pomoć Evropske unije. To je bila velika i značajna pomoć. Mi smo se nadali i ozbiljnije pomoći UNHCR-a koja je nažalost ovog puta izostala, bez obzira što mi na svim poljima sa UNHCR-om radimo na nivou jako dobrog partnera. Na azilu nismo se lepše snašli i dogovorili. Dakle, pomoć imamo i u pomoći prednjači Evropska unija.
Ali nije dovoljno materijalnih sredstava. Što se pogranične policije tiče, mislim da je to potpuno jasno zašto dobijate, da bi se sačuvale granice Evrope, ali gde će biti sve smešteni ti ljudi i na koji način, onda je zanimljivo da nije onoliko koliko je običan.
Dakle, mi imamo trenutno, ponavljam peti put, 500 mesta da obezbedimo ovo što gospodin Kovačević kaže. 500 mesta imamo u koje ljudi neće da uđu. Ovo će da bude problem jednog dana. Da li imamo dosta ili nemamo dosta. Sada imamo dosta.
Jasno je da imate sada. Ja sam samo pitala kako se odnosi ova Evropa koja zaključava svoja vrata prema Srbiji, a šta Srbija prećutkuje ili prihvata da radi zbog nekih poglavlja i ostalih
stvari. Ne mora da prećutkuje, pazite, to bi bio neki ponizan položaj. Mislim, mi jesmo tu gde jesmo. Niko nama nije sprečavao da i mi zidamo zidove i razvlačimo žice, međutim, to nije bio stav
aktualne politike, to nije stav ni ovog društva, to sigurno.
Ja se nadam i građana,
to
naravno.
To se ja i građana, ja se nadam da do toga nikada neće doći, ali poznato je gdje god su se zidali zidovi i razvlačile žice, samo je cena smaglinga rasla i komplikovala se priča tim ljudima, a nigdje migracije nisu.
I sa cenom i bez pregrade podizati žice, mislim da je stravično. 11 je časova, 40 minuta, samo da čujemo reklame i naravno nastavljamo razgovor. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, a gosti su Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbjeglice, i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Eko.
Budičko-scenski spektakl humanitarnog karaktera s one strane Duge u čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbije u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS predstavlja novi CD. Renato, beskonačna sreća. U prodaji. Eko.
Ovo je talasanje, razgovaramo o migrantskoj krizi, kako se ona odražava na nas ovdje u Srbiji, a pre svega na ljude i jedan broj njih koji su migranti, a koji ne žele da idu u prihvatne centre. Moj gost Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbjeglice, i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Bila je jedna zanimljiva situacija, gospodine Gerginov, ako se ne varam, juče iz komesarijata je stiglo da je u prihvat centar primljeno oko 400 ljudi koji su bili na ulicama, a onda smo mogli da čujemo i predstavnika miksališta, da kažem slušalcima koji nisu iz Beograda. To je postao jedan, mogu da kažem, kao neka vrsta prihvatnog pomoćnog centra u samom centru Beograda. Oni kažu da nisu primetili da je da se smanjio taj broj ljudi. Pa, i to su te neke kontradiktorne informacije koje mi dobijemo i koje mislim da nisu ni malo korisne.
Pa to je otprilike to o čemu razgovaramo. Znači, ja ne znam šta su oni primetili, ali znam u koje su centre ti ljudi otišli i kada su otišli, u koliko sati, i ko je s njima pregovarao, dakle, u posljednje vreme, dakle, od početka tih velikih mrazeva, se s ljudima neprekidno razgovara. Naše ekipe su non stop u parku. Znači, non stop 40 ljudi mi imamo koji su stalno u parku i stalno razgovaraju i stalno ih zovu, i nekih 470 ljudi je prihvatilo da pređe u bolji uslov.
Osim što razgovaraju, šta još rade? Da li ste vi u situaciji kada je, na primjer, minus 15, na bilo koji još način, ukoliko ne odu u prihvatni centar, da pomognete, jer govorimo o deci, a onda ću postaviti i govorimo o ljudima, ali tu ima više od polovina su mlađi od 18 godina. Ja bih rekla,
zadatak
deca
je ispunjen potpuno. Dakle, mi smo imali 4 autobusa svakog dana koji su svakog koji je imao želju da pređe u uslove su vozili u Krnjaču. I oni i dalje nisu želeli da pređu. Da, ima žena, da, ima dece. Da, ima, ali da, i oni neće. Mi smo komesarijat za izbjeglice i migracije, mi ne možemo nikakvu prinudu. I da smo MUP, opet, evo, i MUP neće da vrši prinudu da tim ljudima, jer mi smo humani.
Naravno, a ko je tu, osim ovih nevladinih organizacija, neke ste danas i prozvali, ko bi mogao da dođe, vidi da čovjek neće, postavljam jednostavno pitanje, da se skloni odatle, plaši se, nevažno je sada zbog čega, i vidite da ima promrzline, tu su i Lekari bez granica otvorili jednu vrstu klinike i pomažu im. Ko je taj koji će doneti malo toplog čaja ili nečeg? Ako nisu nevladine organizacije ili komšiluk koji nije u stanju to da gleda.
Ako stalno budemo nastavili da donosimo tu topli čaj, tu ćemo imati 7000 ljudi. Tu se topli čaj ne donosi, jer tu nisu uslovi da neko normalno i dostojanstveno živi. Topli čaj može da se donese, ali negde gde postoje osnovni higijenski i sanitarni i uslovi. Nije, znači, suština da se nose jabuke i čaj u...
Tak. Suština je po meni izvući se iz ad hoc rješenja. Znači, mi trenutno nemamo. Ja ne znam, mi smo stali 6000 i to je zvanični podatak koji sam ja posljednji put čuo od ljudi koji su na nivou ove zemlje donose odluku.
Možemo još malo da se zadržimo kod ove dece. Reci, mislim da smo svi zaista onako najosjetljiviji. I da li i dalje važi da je Srbija jedina koja je poslala obavezujuće uputstvo prihvatnim centrima o tome kako treba da se postupa sa maloletnim migrantima, da im se posebna pažnja posveti, pogotovo onoj deci koja su došla bez pratnje. Da li je to tačno? To da li je taj odnos u redu?
Po Grčkoj imate ta takozvana dečija sela, jer vi ne smete da lišite slobode dete, to je zabranjeno po konvenciji o pravima deteta.
Ovo je rekao ministar Vulin, pa vas pita, pošto mi različite...
Nije jedina,
ali...
I daleko od toga da je to neki sistem koji je efikasan, to je sistem koji također funkcioniše na staklenim nogama kao i mnogi ovde, zbog nedostatka kapaciteta. Ako vi imate centar za socijalni rad u Šidu, koji ima troje ili četvora zaposlenih službenika centara za socijalni, koji se ne bave samo decom, maloletnicima bez pratnje, već se bavi hraniteljskim porodicama, srpskim porodicama i drugim korisnicima socijalnih usluga, onda je teško očekivati da taj sistem može da funkcioniše na jedan efikasan način, da u potpunosti namiri potrebe svakog deteta koje boravi ovde. Pa evo, ja sam pre neki dan, kada sam ja bio je tamo, bilo je u onom hangaru dete koji ima ispod 14 godina, ali onda to dete ode u vasu stajeći, napusti, jednog trenutka se udalji. Tako da ne postoji mogućnost da ovaj sistem, znate, vi detetu treba da napraviti jednu prijateljsku atmosferu.
A da li smo napravili? U redu je kad kaže ministar. Ministra imaju različite izjave. Ja vas pitam šta je na terenu.
Napravljeno je s onim što se ima, to funkcioniše u nekim granicama normale, ali daleko od toga da je napravljena sredina u kojoj kada se pojave deca iz različitih delova sveta, požele njoj sami da ostanu. I požele i vide da je interes njihov da tu ostanu, ne da budu, na primjer, ne znam, izmanipulisani od krijumčara ili neke grupe ljudi sa kojima putuju i sa kojima idu na neku svoju destinaciju. Tako da sistem zaštite maloletnika ovdje funkcioniše jedno vrlo nisko nivou, ne zbog toga što ne postoji dobra volja, instrukcije koje su u skladu i sa najvišim standardima, što ne postoji kapacitet da se namire potrebe ne maloletnika bez pratnje, već da se namire potrebe brojnih drugih kategorija migranata.
A šta bi bila naša obaveza kada imamo, kako kaže gospodin Gerginov, nije mali broj ljudi iz komisarijata za izbjeglice, da. Šta
obaveza
bi trebalo uraditi sa tim?
Ne daj Bože, ako neko tamo umre, ako se neko teško razboli, ako se šta god loše desi, kažem, znači šta god loše da se desi, on dok je na teritoriji Republike Srbije, to je odgovornost Republike Srbije i ni jedno, pa ni tako ekonomsko, političko ili bilo koje druge opravdanje u tom trenutku ne stoji, jer je prekršeno neko fundamentalno ljudsko pravo. Sad vrlo je, ajde kažemo, to osjetljivo pitanje u kome treba balansirati, najlakše je osuditi i reći ovo je sad potpuna katastrofa za neke delove zaista, jer jeste, ono jeste potpuna katastrofa što se dešava u Baraci, a nije rješenje reći ovo je potpuna katastrofa, Republika Srbije odgovorna, rješenje je da se zajednički dogovorom tim ljudima pristupi i da nevladin sektor države dobije garancije da će taj dogovor da se ispoštuje, da mi damo na primjer onda garancije ako su nevladine organizacije te koje imaju veću komunikaciju sa njima, što nije uvijek slučaj, tamo što kaže gospodin Gergini imamo 40 ljudi iz komesarijata, i da se da sve te tri strane uspostavi dogovor koji će se ispoštovati, da ja mogu da kažem na primjer ako sutra odem u baraku kod autobuske stanice, da kažem ljudi imate 200 mjesta u Preševu, nije idealno, ali boje da ste u Preševu nego da ste ovde, da ja njemu mogu da garantujem da moje kolege iz makedonske nevladine organizacije Mila mi neće poslati njegovu sliku iz Tabanovaca. E, to je ono što je važno. Ja mislim samo da postoji manji strah od deportacije u Makedoniju, da bi ovaj broj ljudi opao za nekoliko stotina. Možda grešim, ne možemo ništa da predvidimo, što vi kažete može, aj ne mora da znači. Ali taj, kada bismo barem stavku po stavku skidali strah, barem nećemo udaljiti bez odluke, bez neke procedure koja je zakonom propisana. To bi onda moglo da dovede do neke vrste. Naravno, i ja mislim da je neminovno da se podignu kapaciteti. Mi ako kažemo 6.000 mesta u Srbiji, je trenutno 7.000 plus sa tendencijom rasta.
Imate li je sredstava za to, mogućnost?
Ili uopšte da li
lako postoji... je nama da sednemo i da vam kažemo povećajte kapacitet. To je, ili da političari sednu, pogotovo će verovatno sad pred izbore da krenu da pričaju, ali ja vas pitam da li vi zaista imate vi pomoć države
neće,
da radite
neće
svoj posao.
Neće zbog izbora, evo, prati se situacija svakodnevno i nisu tu izbori vezani za ovo, bar u tom delu, ne. Republika Srbija posjeduje lokacije i kapacitete u svakom slučaju da se to odradi. Mi imamo znanje, sposobnosti, nažalost puno prakse u tom poslu, a postoje nevladine organizacije koje su u ozbiljnim fondovima i ozbiljnim radom prisutne, tako da ja držim da do toga problema apsolutno neće doći. Znači, neće u Srbiji niko da mre ni smrznut, ni gladan.
Ajdemo o najavine ovog zakona.
Pa zakon je u principu spreman, prošao je nekakvu proceduru, kolega to bolje od mene zna, ili pravnik, i on bi trebao da bude usvojen.
U redu, i dobijemo još jedan zakon, ali i ovaj ste rekli, baš sam zato vas i pitala, da je dobar, samo je problem sad primjena, kako ga primeniti, mislim, šta on vama više olakšava posao i da li će situaciju na neki način umiriti?
Novi zakon je u svakom slučaju precizniji u mnogim svojim delovima, jasno određuje nadležnosti i rokove, i situacija će biti značajno lakša i uzbiljnija s tim zakonom. Ali pošto nas sluša sada narod koji ne voli baš mnogo nekakve izraze stručne, ja ću vam reći da smo taj zakon doneli na brzinu, kao što sam već rekao, da smo svi koji smo bili akteri toga postupka bili u tom postupku novi, da se nismo naročito u tome snalazili, da je Komesarijat za izbjeglice tada nasledio objekat u Banji Koviljači koji ima 80 kreveta, a da sad imamo 6.000 kreveta i da je to relativno kratak rok za ovakvu ekspanziju. I pitanje je sada ko je u sistemu dovoljno pratio situaciju, ako nije. I ja i dalje mislim da je to bitnije nego zakon. Zakon da, svakako, bolji, dobar, to i to je urađeno s pomoću Europske unije i eksperata iz sveta koji
ja
su
mislim
to
da vam
razumeli.
Je to jako pomoglo u ovoj situaciji, da ste dobili dobre instrukcije od Europske unije. Da.
Jesmo.
Da. Evo, reče gospodin Gerginov, vi ste pravnik, pa vaš komentar.
Pa i zakon o azilu i zakon o strancima, barem ono što sam ja vidio iz posljednjih nacrta, je manje više ispunio sve te neke standarde Europske unije koje mi moramo da dostignemo kako bismo ispunili uslove iz poglavlja 23 i 24, ali i ja ću se složiti sa time da postojeći zakon o azilu takav kakav jeste u odnosu na broj ljudi koji istinski zaista želi da ostane ovde, on ne prelazi možda sad u ovom trenutku ni 100. Može u potpunosti da namiri njihove potrebe ako bi se primjenjivao, sad to je sad pitanje za ljude koji radi u kancelariji za azil sa tog pravnog aspekta, ako bi se u potpunosti dosledno primjenjivao. Ali vi sada institute zakona azila, to je ta takozvana potvrda o izdržaju nama za traženje azila, koristite da humanitarno zbrinjavate ljude. Znači, taj zakon se koristi za nešto za što nije usvojen. Ti takozvani papiri koji se dobiju u policijskim stanicama namenjeni su ljudima koji su izrazili namjeru da traže azil u Srbiji. I njih ima, evo, ove godine, pa da kažemo, 100 okvirno sa kojima radi Beogradski centar i APC. Što se tiče ostalih ljudi, oni taj papir koriste kao uslugu, dođu u kamp i na osnovu tog papira, ako je bolestan, može se leči, pa da se traži, ne znam, naknada novčana od komesarijata i kako je već to regulisano zakonom. A organi koji zakon taj treba da sprovedu sada su također vrlo niskih kapaciteta, pa procedura koja treba traje 2 mjeseca, traje 4-6 mjeseci, nekada se čak i daleko oduži. Neki instituti koji se primenjuju, ne primenjuju se na pravilan način, ajde, to je pitanje vremena i sticanje iskustva u određenim oblastima, ali infrastruktura organa koji su taj zakon trebali da primene nije na adekvatan način stavljena na raspolaganje tim organima. Novi zakon o azilu je u odnosu na ovaj napredniji, komplikovani, uvodi procedure koje imaju sve europske zemlje. Granična procedura, ubrzana procedura, procedura na aerodromu, redovna procedura.
Nikola, da li sam ja totalni laik? Vi meni sada pričate o jednom evropskom zakonu, a mi pričamo o onome što je najavila Mađarska, znamo šta radi Hrvatska, mi pričamo o Evropskoj uniji. Ako je neko nekada podržavao Evropsku uniju, ako mogu da budem lična, to sam ja. Ali mi prepisuju, oni nama pišu zakone, a stavljaju žice i zidove.
To je strašno. Pa ja sam malo pre rekao, ja to sam napisao sumorokom vladavine prava i gaženjem.
Ne, vi ste mi to rekli, i mi sada treba da primenjujemo nešto u ovoj zemlji što oni više ne primenjuju, ili na primjer znamo zbog čega je između ostalog bio Brexit.
Ja, evo, isto da kažem sa svog ličnog aspekta, ja verujem u filozofiju vladavine prava i ljudskih prava i ne delim situaciju u kojima smo se našli na to da li se nekome treba pomoći na teritoriji Nemačke, Mađarske, znači jedno ne isključuje drugo. To što Mađari rade, ja ću poći od toga da mi to ne moramo da radimo, mi to i ne radimo i mislim da ne treba da radimo. Ako mi to počnemo da radimo, ja ću isto tako i pokušavati inicijalne postupke protiv nadležnih organa Republike Srbije, krše ljudska prava ljudskih bića, jer su ljudska prava univerzalne vrednosti koje pripadaju svima bez ikakve razlike. I svi smo ljudi. Da li on dolazi iz Pakistana, Sirije, Afganistana, obim prava je drugačiji u zavisnosti od situacije. Ne uživa isti obim prava Marokanac, s jedne Sirijac, sa druge strane, ali postoji neki minimum ljudskih vrednosti koji svakoj individu mora da se zagarantuje. I ja u tom momentu prestajem da razmišljam u skladu sa interesima Republike Srbije ili interesima zemalja Zapadnog Balkana ili interesima organizacije kao što je Europska unija. Ja u tom momentu imam živu osobu pred sobom za koju želim da organ prekom se on nalazi poštuje njegova prava koja mu su mu pripadaju samo tom činjenicom što je ta država kao i Mađarska kao i Srbija potpisala Europsku konvenciju o ljudskim pravima, konvenciju o statusu izbjeglica i posao nevladinog sektora, tako i moji kolege iz ovog sektora u Mađarskoj, jeste da kada Orban donese takvu odluku, inicira set strateških slučajeva koji mogu dovesti da za dvije godine neke odluke pred Evropski sud da se nešto ukine i da se nešto promeni, jer postoje mehanizmi. A ako će jednoga dana dođemo u situaciju da Orban kaže, ako možda i kad se usvoji to Orban kaže, e baš me briga, neću da poštujem odluke Europskog suda, ima i zemalja koje to tako nešto rade, i onda svi treba da se zapitamo kakav je kontinent na kojem mi živimo i zašto smo svih ovih 10 godina razvijali te divne instrumente koji su nastali posle Drugog svjetskog rata, zašto smo ih sada bacili? Da li je to onda možda dokaz da nismo naučili?
Samo imamo minut. Da li biste sa gospodinom Girginovim danas otišli, na primjer, do miksališta?
Naravno.
I šta biste rekli onim ljudima koji su tamo?
Da treba da pređu u prihvatne centre, a od gospodina Girginova i drugih predstavnika vlasti očekujem da nama daju garancije da kada mi te ljude ubeđujemo da su krenuli ka Preševu da će tamo istići i da se ovaj problem reši u roku od nekoliko dana ukoliko i vi sami dobijete od vaših odobrenje da se naprave neki kapaciteti u kojima ljudi mogu da bore dok je minus. Ajde posle da preguramo ovu vanrednu situaciju, ali da, Beogradski centar i tekako dobro sarađuje kako sa komesarijatom za izbjeglice i migracije, tako i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Vi?
I veoma je važno da...
I ovo je jedna od nevladinih organizacija za koju možete da kažete da biste cilj negde ove emisije, evo, da možda danas zajedno odete i bar nekoliko ljudi ubedite da odu na neko pristojnije mesto.
Beogradski centar je svakako respektabilna nevladina organizacija sa kojima imamo savršenu saradnju, koja u samom startu nije bila sjajna, ali se vremenom izgradila i to je tako i bolje. Dakle, mi ćemo kao i do sada zajedno sa kogod bude želeo, ali kogod bude želeo, pokušati da te ljude uvedemo u sistem i u centre i u toplo. Za sada imamo kapaciteta, imat ćemo ih i dalje. Alternativa tome je da se uđe s pendrecima i da se oni s silom stave u centre, što nikako ne priliči i što ne znam da li će ikada iko takvu odluku
doneti. Nemojte to raditi, onda bi fala samo još mađarska novina, pa znate na koga dođe.
Jeste, i, ali situacija je jednostavno takva. Mi zovemo, molimo, imamo, oni ne žele. Ne žele da bi demonstrirali lošu situaciju u kojoj se nalaze, pa idu na jedan marš, pa na drugi marš, pa na treći marš i misle da je to rješenje. Postoje ljudi, kažem, koji ih u to ubeđuju i to je ono što je ružno u celoj stvari. A da rješenje postoji, da, i da smo u stanju da ga izvedemo, nadam se da.
Ja se nadam da ćete naći adekvatno rješenje. Još jednom vam se zahvaljujem što ste došli u talasanje i što ste se, čini mi se, dobro dogovorili, a vidjet ćemo dalje šta će s tim nesrećnim ljudima biti. Naravno, pratit ćemo kao i do sada. Ivan Girginov, pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije, Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava, bili su gosti talasanja. U proteklom satu sa vama bili Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan. Thank you.